Ny vavoatao andro ndray rehafana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ty alarobi folo marsa roapolo raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohateny vavaotsika. Isy fanitsiana indray manomboka ny volana mey zao ilay vidinjiro sy rano tarifa optima eo anivon'ny jirama tsy ala amin'ny fampiarana azy io ity orinasam-panjakany ity ra ny fanazavany ny tompony andraikitra omaly. Tafakatra afo telo eny noho ny teo aloha ireo andray anjara amin'ny fanadinana fifaninanana andraisana mpandaran'ny fonja ny faran'ny herinandro rombona natanterahana izany amina faritra maro eto Madagasikara. Atahorana hiparitaka be ny mahajangandray amin'izao ny valana retina entin'ny coronavirus nandray andraikitra nanentana ny rehetra ampiatra ny fepetra ara-pahasalamana malohany izany ny tompona andraiky fanjakana any amin'ny toerana. Velany miantso ny ampitsarana ny fifampiantsiana serisetra ny fivondrona Beneveka ny Senegal anatin'ny savorovoro politika moa ity firenena ity efa herinandro rao taorin ny fisamborana ny mpitarika ny mpanohitra ny fitondrana ny antoerana. Alain Bruno atrany amin'ny lafiny teknika mbola Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao ka manantitra ny fiarabany izay tompoko lasy tompoko vavy. Ny lafiny sosialy isy fanitsiana indray manomboka ny volana mey zao ilay vidinjiro sy rano vaovao tarifa optima eo anivon'ny orinasa jirama. Ity fanitsiana vidinjiro sy rano tarifa optima ity izay efa niatra nanomboka ny voalohan'ny volana janoary teo ka mba ahafahan'ny orinasa jiro sy rano malagasy izany mahazo tombony ho fanarenana ny fatiantoka ara-bola mahazo azy ankehitriny. Raha tsaivina nefa ny roapolo janoary teo dia nisy ny toromarika nivoaka tamin'ny filankevitry ny ministra fa tokony ahitsy ny vidinjiro sy rano ao anatin'ny tarifa optima io noho ny fitaraina ny mpanjifa maro. Mbola namerina nylazandray nefa ny banky iraisam-pirenena ny herinandro teo fa tsy maintsy ampiarina ny tarifa optima ho fanarenana ny fatiantoka ara-bola ny jirama ka mba ahazo tombony sivy amby dimapolo miliara ariary isantaona izy araka ny kajy nataony ny mpiaramiombonantoka amintsika dia ny banky iraisam-pirenena zany. Laza ny filohan'ny filankevi-pitantana ny orinasa jirama Solo Andriamanampisoa manoloana izany fa tsy ala amin'ny fampiarana tarifa optima io ny jiro sy rano malagasy saingy amoaka fanitsiana vidinjiro sy rano vaovao indray zany manomboka amin'ny voalohan'ny volana mey izao. Eo amin'ny lafiny sosialy ihany saingy resaka fampianarana mila manamafy ny taridalana ho an'ireo mpianatra. Ny sekoly katolika mba ho safidy voalanjalanja tsara sy arak'izay fampianarana ny ratovina no ironan'ireo mpianatra ho ny fobempitondrany ny fanabeazana katolika na ny dinek manoloana ny fikasan'ny ministerapia ampiatra ny fanovana momba ny fanadinana bakaloria amin'ity taom-pianarana ity dia tsinona moa izany fanovana izany fa ilay resaka sokajriel csr ose voafaritra anatin'ny tetim-pivoaran'ny fanabeazana na ilay pse. Ny Rina Rabotarivelo no nanao izay fanadiadiana izay.
Sady sy ny atsontsainy aroa ny mpianatra hiatrika bakaloria amin'ity io nambarany tompona andraikitry ny dinaiky mompera Jules Renefson manoloana ny fikasan'ny fanjakana ampiditra ny lamina vaovao sokajy literaire sokajy siantifika ary ny ose. Io lamina faran'io moa ny tena nampametra-panontaniana betsaka an'ireo sekoly tsy miankina hatramin'ny fiandohany ty taom-pianarana ity ny volana oktobra tamin'ny taon-dasa satria napetraka io sokajy ose io ho taridalana sahady ho an'ireo mpianatra te hiatrika sahavy hatrany aorian'ny fahazonany bakaloria. Sokajy ao anatin'ny fampianarana kapobeny anefa no misy azy io. Ireo mpampianatra koa tsy mbola niofana amin'izany ny taranja ampianarana manjavozavo sy ny sisa. Fantatra fa misy sekoly zato mahery nanaovana andrana ny sekoly katolika voankasika izany rehefa noterena. Ny zava-dehibe mbola manatsafidy ny mpianatra na anaraka ny teo aloha na anaraka avy hatrany ny fiovana amin'ny fanadinana manjavozavo any amin'ny fisoratana anarana no namafisan'izy ireo ny safidiny amin'izany. Ankinina amin'ny taletsekolo sy ny mpampianatra ary ny fanampianareo mpianatra haka bakaloria amin'ity hoy ny taleny dinaika mompera Jules Renefson.
Mila fantanjalanjana be dia be amintsika taletsekolo io. Ny mpianatra ataoko hoe sady tsy any atsiny tsy any aroa satria le programma araka ny hoe betsaka min'ny fantaniana napetraka dia tsy tena hita inona zany ny tena correction tena final amin'le fandaram-pianarana ty reto ny tena izy a. Zay zany zao a mbola point d'interrogation manoloana an'izay hoe fanotaniana nipetraka nefa tsy valiana zay ka eto dia nitalehan-tsekoly zany tena manampy mihitsy a sy ny responsable pédagogique ny an-tsekoly any manampy mpianatra mihitsy hoe rehefa mameno dossier amin'ny inscription mba tsy hanaonao foana tsy nanao an'io izy nefa anao hoe za anao série oese dia ahoana io navokatr' izay zavatra izay ary na ny confession aza dia efa misy fetraika migoavana be amin'ny fahafahana na tsy fahafahana fanadinana dia mila lanjalanjaina tsara mihitsy ka miangava nitalehan-tsekoly a sy ny tompony andraikitra andanjalanja tsara fa ho an'ireo sekoly moa zay tsy voakasikilizy mihitsy sady tsy nanaovana expérimentation anao nanao ny programma hatramin'izay a dia tsy manana olana mihitsy izy ireny a fa mipetraka foana ny safidiny amin'ny série zay ataony
resaka fampianarana ihany efa niverina nampiatra ilay fandoavam-bola anakaramana ireo mpampianatra frama ny akamaroany ireo ray aman-dreny mpianatra amin'ny sekolympanjakana ao an-drenivohitra raha nitatitry ny lehibe ny sisko Antananarivo Saifina moa fa nilaza indray ny ministera fa azon'ireo ray aman-dreny mpianatra ataondray zany manao tsipaipaika andoavam-bola ny mpampianatra frama raha efa mba nalohan'ny fanjakana izany tamin'ny telo volana voalohany ity taom-pianarana ity ho an'ny faripiadidia mpampianarana Antananarivo renivohitra ohatra dia efa nandray izay vola alohan'ny ray aman-dreny mpianatra iray ireo mpampianatra frama ho an'ny volana febroary lasa teo misy fepetra maromaro anefa no fahafahana manao izany raha ny fanazavan'ny lehibe ny sisko Antananarivo renivohitra lalaina ramanana antony
ny condition de hoe tsy maintsy tapaka ao anatin'ny assemblée générale ny ray aman-dreny izay vola aloha zay zany hoe fanarahan'ny ray aman-dreny zany hoe firy nisy mpampianatra ato amin'ity établissement ity zao nataoy zao no karama ilainy a zakany ray aman-dreny ve zay ifampiarana le izy de rehefa miteny ray aman-dreny hoe zakanay a de manao soniry zareo a manao amin'le PV a hoe zao ny zakanay de izay no aloha amin'ny ray aman-dreny so mantsy ny ray aman-dreny satria betsaka ny ray aman-dreny tonga mitatitra ty aminay hoe maka vola ny établissement nefa efa niteny fa tsy mahazo maka vola tsony de tiako no manazava amin'ny ray aman-dreny a eto fa efa azo ataony maka vola fa tsy maintsy kosa misy ny fivoriana fifampiarana eo anivon'ny ray aman-dreny raha ohatra zany ianareo misy maka vola ka tsy misy fampivorian'ny ray aman-dreny tsy nisy tapaka tany anaty assemblée générale amin'izay fotoana izay ianareo mitokony manao tatitra aty aminay eto anivon'ny sisko ahafahanay mandamina azy tsy terena fa ifampiresahana eo anivon'ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny koa tokony mba micomprendre zany a satria ireo mpampianatra reo a olombelona reo manana fianakaviana tsy mivelona amin'ny rano fotsiny tokony micomprendre zany ny ray aman-dreny ao anatin'izay zavatra zay a kanefa sady tsy manao ny mabotry ny renina tsy manao mafatin'ny zanany
amin'ny lafin'ny politika andraikitra ireo mpikambanao amin'ny fitsaranavy momba lalam-pandroenana na ny ACC amin'ny andrim-panjakana azy ny miaro sy mametraka filaminana eto amin'ny firenena lasa anomezana tsiny ireo mpikambanao amin'ity andrim-panjakana itya nefa matetika ny fanatanterana izay andraikin'izay hoe miaro ny fitondram-panjakana hoy ny mpahilalana nanaovan'ny olondranay fanadiadiana mifarana amin'ny ty taona ity moa ny fepitoam-piasan' ireo mpikambana eo anivon'ny ACC
tafiditra amin'ny asan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenina ny manao izay avy tany ny filohan'ny repoblika ny fepitoam-piasany toraka izany ihany koa ny fiarovana ireo loholona sisy olombavim-bahoaka mba ho maro toeran'izy ireo mandritra ny fepitoam-piasany tsy midika ho fiandaniany ireo mpikambana ao amin'ny ACC amin'ny fanjakana noho izany no ataony fa miezaka kosa manao ny asany ao anatin'ny fampanajana ny lalam-pandrenana mpahilalana mpamola vola lalàna mpampiatra lalàna ireo ny tokony andrafitra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana araka ny nambarany mpahilalana ranesa firiana rakotomenjana hary
ny zavatra somary tsapa ho nisy fahabangana tamin'ny kiambana amin'ny fitsarana avy mola lalam-pandrenana amin'izao a dia ny oety hoe fahavitsin'ny olona na tsy fisin'ny olona tena zatra resaka fitantana andraharam-panjakana izany hoe sady tsy nahitana mpampiatra lalàna amin'ny akapobeany tao anatin'ny kiambana fitsarana avy mola lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao a no tsy nahitana ihany koa mpitsara misahana ady fanaovana amin'ny fanjakana ny zavatra tsapa nefa ny dia hoe ireo karazana fahaizana manokana eo amin'ny lafin'ny lalàna rehetrarehetra na amin'ny lafin'ny fitantana andraharam-panjakana na amin'ny lafin'ny lalam-pandrenana na amin'ny lafin'ny ady eloka na amin'ny lafin'ny fitantanam-bola na amin'ny lafin'ny fampiaran-dalàna dia tokony ahitana karazan'olona manam-pahaizana momba an'ireo sehatra rehetra ireo zany ireo mpikambana anatin'ny fitsarana vombola lapandrenana raha tiatsika ho tena hoe manana fijery tsy mitanina ary fijery mivelatra.
Resaka vaovao hafa mihitsika tafakatra avy telo eny tamin'ny fifaninanana farany izay saika natao tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo. Nisan'ireo mpifaninana nahatonga tao tantaratasy amin'ny fifaninanana andraisana mpifanampandraran'ny fonja amin'ity taona ity. Taorin'ny sivana natao tamin'ireo antao tantaratasy ireo anefa dia miisa 275 ireo mpifaninana nahafeno fepetra ka afaka andray anjara amin'izay fanadinana fifaninanana izay. Anomboka amin'ny sabotsy 13 martsa izao hatramin'ny alatsinainy 15 martsa moa ny fanadinana manerana nosika ampandaran'ny fonja 500 no horaisina. Misa 14 ireo foibem-panadinana dia Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Farafangana, Toliara, Taolagnaro, Morondava, Majanga, Antsoe, Maintirano, Antsiranana, Antala, Tomasina ary Ambatondrazaka. Efa tomombana avokoa ny fikarakarana sy fiaraha-miasa amin'ny Bianco isoroana ny mety sy ny kolikoly. Na dia ny sedraolana kely ihany koa aza ireo mpanaramaso sy mpikarakara ny fanadinana any amin'ny fibem-panadinana ny Maintirano dia efa nyraviny izany. Manazava ny talenin'ny sekolim-pirenena manofana ho mpandraran'ny fonjana ny ENAP ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Désiré Razafitsalama.
Tsy tokony irorisaina zany a ireo faninana ny saikolana kely fotsiny dia neny centre Maintirano nefa ankehitriny dia tsisy azo akina satria efa misy ny sambo, misy ny sambo izay anaingy androany avy ao Mahajanga hitondra ireo ataoko hoe superviseur izay voatendra any amin'ny centre Maintirano. Dia raha tsika mafantatra fa Maintirano dia misy centre ary ny lalana makany Maintirano zany dia raha mafantatra fa sarotra dia sarotra raha ohatra ka ataontsika hoe voie terrestre androany Tolakandro no anaingy ilay sambo izotra makany Maintirano. Ny faretany moa zany a eo amin'ny 2 andro raha ila indrindra antenaina zany a tonga soany antoerana ny solotenany anapy amin'ny alakamisy ho avy zao a dia hotratra tsara ara-potoana ilay fotoanany asabotsy izay anombohan'ny fifaninanana.
Marina fa dingana voalohany amin'ny fifaninanana izao anomboka amin'ny faran'ny herinandro rô fa mbola hisy ny dingana faharoa hisivanana farany zany ireo mpifaninana. Misy noho izany ny toromarika omeny ny tompona andraikitra.
Manafatrafatra sahady ianareo mpifaninana zay mieritreritra sy manantena ary manana ny ataoko hoe fanantenana ho afaka amin'izany fifaninanana zany. Mila miezaka anareo a ary rehefa tonga zany fotoana zany dia zao anareo de efa tokony eritreritra sahady haka ny diplôma satria tsy maintsy hisy verification ny authenticité ny diplôma anareo mialohany hiatrehnan'izany deuxième phase zany. Marina fa efa nisy ny sivana nataonay tamin'ny antotantaratasina lefan'izy ireo nefa olombelona no mikirakira sy manao ny verification'izy ireny a. Ia raha tsika mafantatra ny fivoaran'ny teknôlôjia moderna ankehitriny a mety misy ny hosoka mety tsy hitan'ny olona nanao ny dépouillement tamin'ny travaux de secrétaria ary izay no mahatonga anay hitaky an'izay ataontsika hoe diplôme ary isy ihany koa ny fanamarinana halavana ekena fa efa nisy ny certificat d'étoise tafiditra tany anatin'ireny antotantarataasiny andraniny tsy hoe akory tsy matoky ireo tompona andraikitra any amin'ny faritra zay izay nanomehany zany certificat d'étoise zany a fa pratika fanao hatramin'izay a alohany nidiran'ny mpianatra hiatrika ny deuxième phase a dia tsy maintsy ary tena tsy maintsy hisy ny fanamarinana halavana.
Eo amin'izay resaka fandraisana ho mpiofana izay ihany dia tsy ampy nisy an'ireo polisy munisipaly eo Antananarivo renivohitra raha oharina amin'ny asa endraketan'izy ireo. Itony ho izany ny fandraisana polisy munisipaly zato isataona. Izany moa dia tafiditra amin'ny vina napetraky ny ben'nytanàna Nainandriatsitoaina tanjon'ny mpitantana ny tanàna n'Antananarivo ankoatr'izay ny ampitombo ny fitaovana sy ny olona eo amin'ny sehatry ny vonjivoana. Efa firosoana amin'ny dingana amin'ny fametrahana toby mpamonjivoana isaky ny boriboritany ao Antananarivo renivohitra moa izany. Tsaivina fa naseho ambany faneva ny faran'ny herinandro teo tany Manjakandriana ireo mpiofana mpamonjivoana sy polisy munisipaly izay nahavita fiofanana ara-miaramila. Manazava ny dingam-piofanana ho ataon'ireto mpamonjivoana na vita fiofanana ireto ny lieutenant colonel Tina Razafimanahaka lehibe ny sampana mpamonjivoana eo anivon'ny komina n'Antananarivo renivohitra.
Ilaina ny isan'ny mpamonjivoana mitombo ka isy ny fandratoana atsy ho atsy ireto izay andala mpiofanana ireto zany amin'izao dia anovo ny fahalalana ara-teknika amin'ny asan'ny mpamonjivoina. Maro lafy izany ny famonoana afo, ny fisorohana ny afo, ny famonjena olona anaty rano sy ny amin'ny toerana avo ihany koa. Ireo rehetra ireo dia mila fiofanana, mila fampiarana ary manampy ny isan'ireo mpamonjivoina efaperinasary izy ireo ary afahantsika manakaiky kokoa ny vahoaka satria ny mpamonjivoina dia miasa 4:20 noho ny 4:20 ao anatin'ny herinandro, ny volana ary ny taona. Ka ny fisian'ny fahazahoana olona maromaro kokoa ao an-dalana dia entina manatanteraka an'izay fanakaikaizana ny vahoaka izay.
Lafy ny fahasalamana miamitombo ny olona tratra ny aretina vokatry ny fihinanana sakafo simika sy ny tsy fahaizana mandajalanja ny sakafo hoanina eto Madagasikara, toy ny aretiny tosidra, ny aretipo, ny diabeta ary ny prostata. Mila arindra arak'izany ny fihinanana sakafo raha tiana ny anana fahasalamana tomombana tsara sy ho ela velona. Raha ny nambaran'ny tompona andraikitra amin'ny toeram-pitsaboana mifototra amin'ny fitsaboana natoraly iray kotrey dia misy ihany koa ny torohevitra omen'Andriamatoa Jean-Irina Rafanomezantsoa ny olona amin'ny sakafo zany zay tokony hohanina teo micro ny Joelina Rasolofo.
Mary nanandidina kely ny coronavirus a fa izay indray mahita fa miakatra be ireo aretina rehetrarehetra toy ny diabeta, ny prostata, ny aretipo, ireny le votovoto sy ny sisa ireny. Ny anton'izay dia mety tao anatin'ny fiboana dia misy ireo mihinana sakafo matsirotsiro sans sisa dia miteraka olana lehibe ka ny zavatra tena tiana ampitaina dia aleo tsy ny coronavirus rery akory no aretina na ny ireo coronavirus rery akory no mahafaty fa ny aretina rehetrarehetra ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ilaina ny miaro ny tontolo iainana satria tena sarobidy loatra ny ravinkazo malagasy omen'Andriamanitra antsika manerana izao tontolo izao fa tsy eto Madagasikara rery ihany izay afahantsika mipita lavitra be any amin'ny resaka fitsaboana. Ilainy rehetrarehetra fihinanana andro sakafo tena ilaina toy ny tantely, ny soja, ny resaka akondro, ny resaka tongolo gasy ary ny ronono. Namorina mpanao gazety androany teny hoe ampitanandro malagasy mihitsy ny zavatra lehibe tokony hofantarina satria ny matsiro ny eritreretin'ny olona hoe mahela velona fa ny zavatra anankiray nefa ny tena mahela velona dia fihinanana an'ireny rambo manga spatsa sy ny sisy ireny izay tokony hiteravokatsoa, tokony hojerena fa fampiasantsika ao anatin'ny lokana ny sakafo an'ireny sakafo mampiova ny fahasalamana. Nao anatin'ny 10 minitra hihinanana sakafo arenao ohatra tsy zakanao ny kafe smofo na misao kely teny amoron-dalana teny noho ilay produit ao anatiny dia marary ianao indro eva aveo no mitarika fahafatesana.
Resaka fahasalamana ihany sady ho any amin'ny faritra isika atahorana hiparitaka be ny mahajanga indray amin'izao ny valanaretina entin'ny coronavirus. Andray andraikitra nanentana ny rehetra ampiatra ny fiarovantena sy ny fepetra ara-pahasalamana momba ny lohany izany ny tompona andraikim-panjakana any amin'ny toerana. Nandefa ny vaovao Sergio Randrenasolo mpanao gazety ny JRDB mahajanga.
Fantatra ao anatin'ny andro vitsivitsy fa misy fiakarany ny isan'ireo voany ity valanaretina ity eto toerana ka raha tonga ny tompona andraikitra andray andraikitra amin'ny fanentanana ny olona anamafy ny fiarovana amin'ity valanaretina ity amin'ny fanasanatanana amin'ny savony, ny fanaovana ny arovava orona ary ny fanajana ny iray metatra. Eto Mahajanga izay efa vitsy dia vitsy ny olany manao ny arovava sy orona hita eny rehetra eny akoatran'ireo toerana toy ny birao zay tsy maintsy anaovana izany arovava sy orona izany. Ka nanangam-peo ny governoran'ny fatoboeny andreo Tomanga Mokhtary Salim anainga ny rehetra anamafy ny fiarovantena amin'ity valanaretina ity.
Olo-kelintsika rehetrarehetra ka tsy voatery foana ho arahana sazy eto zany dia tena manaitra ary misarika ny fandraisana andraikitsika tsirairay avy mba sahany hoe atsapa hoe loza nylezabe manambana antsika izy ity. Tsy te anao fanenjehana ny fanjakana aloha amin'izao fotoana, tsy te hoe anao ohatra n'le fanao taloha izay tratra tsy manao masika dia samborona ka ndao anao asa famafana lalana sy ny karazana fa ho zay hoe manana fahendrenytsika ka te anaitra antsika zany hoe tsy tokony ary sazy vao atsapa amin'izay andraiky tamin'ny fiarovantsika ny fahasalamantsika izay sy ny fialan'ny fahasalamana iombonantsika ataon'ny faritry Mahajanga izay. Manomboka androany dia mitalao miangavy antsika rehetrarehetra hoe averena ny fitondrana ity avitava naiza naiza rehntsika. Tsy te anao couvrant feu ny fanjakana satria misy ihany koa no miasa amin'ny alina, tsy te anao confinement ihany koa ka defa ho zaho eto hoe rasanatry rasanatry ka tsy maintsy horaisina izay fepetra izay dia mety andray izay ny fanjakana.
Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
revava ni velani. Maneta nandretra otony sy ampitsahatra ny fifampiantsiana izay mandramitra ady sy herisetra ny Senegal ireo eveka ao Dakar miantso ny mpiraitanindrazana mba samy aneo fahendrena sy fitiavatanindrazana izy ireo ho tombontsoa ambonin'ny firenena araka ny fanambarana nataon'ireo ray aman-drenim-piangonana ireo maly. Herinandro moa zao no isin'ny savorovoro any Senegal taorin'ny samborana n'ilay mpanohitra ny filoma Kisal tamin'ny 3 marsa lasa teo Andriamatoa Sonko savorovoro zay efa nahafatesan'olona 5 farafahakeliny mariana fa efa navositra io mpanohitra io ary miantso fitoniana ihany koa maly ny filoha senegalais Macky Sall. Nanaovan'ny mpitandro ny filaminana birmanina bemidy nandroany ny tobon'ireo mpiasan-dalamby izay mitokona sy manampy amin'ny tsimpanoerana ny fanongoanam-panjakana nataon'ny tafika ny birmane. 100 polisy sy miaramila ny farimbona tamin'ny fisakanana sy fiambenana io toby io mba tsy hahafahan'ireo mpanao fihetsiketsehana mivoaka ny tranony. Ny voalohan'ny volana febroary teo tsy aivina ihany no nitrangany ny fanongoanam-panjakana nataon'ny tafika ny birmane. Nampiato ny asany nanomboka teo ny akamaroany ny mpiasam-panjakana mpitsabo sy mpampianatra ary ireto mpiasan'ny lalamby ireto misy akony sahady amin'ny lafiny toekarena birmanina moa izany. Niaina tao anatin'ny ady ampolo taonany maro ny tanora sirianina ankehitriny ary tsy maintsy hiatrika hatrany ny fanarenana ny fireneny. Fanamariana nataony avy amin'ny komite iraisam-pirenena ny Croix Rouge na ny CICR zany taorin' ny fanadiadiana nataony tamin'ny ampahana tanora teo anelanelan'ny 8 sy 5 taona nivotra tamin'izany ihany koa fa nanana havana na namana maty anady ny 500 ny vahoaka sirianina ary sirianina iray amin'ny 6 no manana ray aman-dreny maty na mitondra takaitra vokatry ny ady hatrany. Mifanindry mifanandrify amin'ny 50 taona nanomboan'ny etsimpanoerana ny filoha sirianina Bashar al-Assad moa io fanamariana miendrika tatitra avy amin'ny CICR io. Farany nitarina roa volana ny fanamafisana ny fiambenana ny lapan'ny antenimerana ny Capitole Washington araka ny nambarany avy amin'ny Pentagone maly. Misa 300 sy 200 anoany moa ro miaramila avy amin'ny grade national amerikana miandraikitra izany hatramin'ny faraparan'ny volana mezao. Ilay tranga tamin'ny 6 janoary teo izay nianianana sy nandrobany ireo mpomban'Andriamatoa Donald Trump no lapampanjakana io tsy aivina no anisan'ny antony nanamafisana ny fiambenana io toerana io. Farana ny vavao tamin'ny zao atoandro izao isaorana Alain Bruno teo amin'ny lafiny teknika Jules Lamiandrinaina no teto amin'ny fanolorana amin'ny rora tolakandro ny tompo masimbavoa manaraka indray veloma tompoko.